Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragi ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi, pastorul Ghiță Mocan, continuă să ne învețe din pildele Domnului Iisus Hristos, să ne uităm în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevărul de dincolo de pământ, să observăm cum Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică prin pilde, așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din acea vreme, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil sau acest mod de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest mod de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. Domnul Iisus a spus multe pilde pentru a învăța pe oameni lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda judecătorului nedrept, iar textul de referință este din Luca capitolul 18, de la versetul 1 până la versetul 8. Vă dorim audiție plăcută!
Una dintre strădaniile lui Dumnezeu de-a lungul istoriei este să se facă înțeles. Începând din grădina Edenului, continuând apoi de-a lungul timpului și până la sfârșit, când se va reîntoarce ca să ia pe ai săi, Domnul Dumnezeu, în raport cu omul, încearcă să se reveleze, încearcă să se arate. E așa de bun Dumnezeu nu doar pentru că este mare, nu doar pentru că este infinit, atotputernic, atotștiutor, ci El este bun pentru că se descoperă oamenilor. Modul pe care Dumnezeu l-a ales ca să se descopere oamenilor și să ne fie la îndemână este cuvântul Său, Sfânta Scriptură. Bunăoară, iubiții mei, o porțiune însemnată din Sfânta Scriptură descrie întruparea și învățătura Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iar această secțiune, numită îndeopște Evanghelii sau cele 4 Evanghelii, îl descriu pe Domnul Iisus Hristos și mai ales redau o parte însemnată, esențială, din învățătura Domnului Iisus Hristos. Dintre predicile Domnului, din învățătura Domnului, din mesajul pe care Domnul Iisus Hristos l-a adus lumii, care este preluat de cei 4 evangheliști, o bună parte a mesajului s-a transmis în pilde. Chiar ne lasă impresia uneori evangheliștii că Domnul Iisus Hristos a vorbit cu precădere în pilde, folosind în felul acesta o normă retorică atât de uzuală la evrei. Evreii erau obișnuiți de rabini, de învățătorii legii, de oamenii formatori de opinie din epocă să audă tot felul de învățături și lucruri interesante rostite sub formă de pildă, adică rostite sub forma unei povestioare, desigur fictivă, ficțională, dar care încearcă să arate, să pună în evidență, printr-o fericită comparație, lucruri esențiale, lucruri uimitoare. E bine, imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos folosește acest procedeu retoric atât de iubit de evrei pentru a descrie împărăția lui Dumnezeu. O împărăție care este mult deasupra oamenilor, mult deasupra realității istorice. El a încercat prin pilde să coboare cerul jos pe pământ. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, în aceste săptămâni, de o vreme încoace, studiem pildele din Evanghelia după Luca. Spuneam de la bun început și reluam această idee că există 17 pilde unice în Luca, adică aceste pilde apar doar în Evanghelia după Luca. Noi am alocat nu 17 predici acestor 17 pilde, pentru că unele dintre ele sunt scurte, altele sunt perechi, astfel încât sunt legate prin idee, prin concept una de cealaltă, așa că le-am luat împreună. Dar în orice caz, materialul acesta a fost suficient ca să scoată în evidență că Domnul Iisus Hristos a învățat pe oameni adesea cu subtilitate, respectându-le inteligența. Pildele sunt o dovadă în plus că Dumnezeu nu-și bate joc de inteligența nimănui, că Dumnezeu nu dă oamenilor învățătura lui, să zicem, mură în gură, adică oarecum mestecată, astfel încât să le fie atât de ușor și să încurajeze lenea mentală, să încurajeze poate o atitudine de superficialitate. Nu. Dumnezeu proiectează mesajul lui adesea în pilde, arătând adevărurile eterne ale lui prin subtilitate. Folosește subtilitatea, comparațiile și figurile de stil. Ne-am minunat de subtilitatea Domnului în pildele din Evanghelia după Luca și continuăm și azi, preoviții mei, să ne minunăm, să ne uimim și, de ce nu, să învățăm ceva pentru viața noastră, deschizând această Evanghelie la capitolul 18, unde găsim două pilde care apar doar în Evanghelia după Luca. E vorba de pilda judecătorului nedrept și apoi pilda vameșului și a fariseului. Pentru astăzi, citim și explicăm pilda judecătorului nedrept. Aceasta se găsește începând de la versetul 2. Într-o cetate, spunea Domnul Iisus, era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Iată pilda de astăzi, pilda judecătorului nedrept. O pildă care ne surprinde încă din deschidere și o pildă care se construiește, dacă vreți, pe întrebări retorice, puternice, pe care Domnul Iisus Hristos le pune audienței. Majoritatea comentatorilor Noului Testament sunt de părere că această pildă este una dintre cele mai dificile, dintre toate cele pe care le rostește Mântuitorul. Este așadar, din punct de vedere hermeneutic, cu un grad de dificultate ridicat. Totuși, această greutate, această dificultate, de fapt, de interpretare, are de face mai degrabă cu mințile noastre moderne, cu noi oameni moderni, noi care suntem obișnuiți să gândim după alte paradigme. Pentru că în cultura iudaică a vremii, în secolul I, această pildă corespundea foarte bine unei anumite retorici, unei anumite logici. Logica suna așa, dacă X, atunci cu atât mai mult Y. Adică, în contextul pildei, dacă un personaj negativ, care nu se teme nici de Dumnezeu, care nu se rușinează nici de oameni, putem să-l numim un personaj negativ, pentru că judecătorul nedrept este un personaj negativ. Deci, dacă un astfel de personaj negativ face în cele din urmă dreptate, deci un om rău face în cele din urmă un lucru bun, cu atât mai mult cineva care este bun prin natura lui va face în mod necesar lucruri bune. În prima fază, potrivit pildei, este vorba de judecătorul nedrept. Judecătorul acesta care, rău fiind, conchide până la urmă sub presiunea femeii a stăruinței acelei văduve să facă un bine. Ceea ce nu înseamnă că din acel moment el a fost bun, el a rămas în continuare rău. Deci un om rău care face în cele din urmă, presat de împrejurări, ceva bun, iar în ceea ce privește pe cel bun prin natura lui, el este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos încearcă să pună prin comparație pentru a sublinia de fapt această diferență uriașă între judecătorul nedrept și Dumnezeul cel drept, care judecă cu dreptate chiar dacă lucrează în timpul lui și în felul lui. Această pildă, iubiții mei, pe care o vom explica în câteva minute, se deschide, dacă vreți, în această accepțiune a evanghelistului Luca în versetul 1, unde spune că Domnul Iisus le-a spus o pildă, spune evanghelistul, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, Aceasta este interpretarea evanghelistului, a autorului. Evanghelistul Luca subliniază atenția Domnului Iisus Hristos pentru rugăciune, mai mult decât ceilalți evangheliști. În Luca găsim cele mai dese referiri la rugăciune și în mod sigur în Luca găsim aceste două pilde exclusive ale rugăciunii care nu apar în altă parte. Pentru că îl descrie pe Dumnezeu și felul în care Dumnezeu îi ascultă pe oameni, pilda dezvoltă această doctrină a stăruinței, la fel cum o face și pilda următoare a vameșului și a fariseului. Pe de altă parte, pe lângă această noțiune interesantă a stăruinței la care vom reveni, pilda folosește termenul de credință în limba greacă pistis, adică se referă la acțiunea aceasta a văduvei și la ceea ce a clădit, dacă vreți, ce a construit întreaga acțiune, anume credința din inima acestei femei. În relație cu un judecător care nu are caracter, care este un personaj negativ, totuși văduva aceasta continuă să exerseze credința în fiecare zi. Așadar, aceste două personaje, văduva și judecătorul, trebuie să le privim din punct de vedere social la antipozi. Este o diferență colosală între văduvă, statutul de văduvă în secolul I și statutul judecătorului. Potrivit contextului istoric, văduvele erau pe atunci complet lipsite de apărare din punct de vedere juridic. Ele nu aveau reprezentare juridică și, mai tragic, ele nu se puteau reprezenta din punct de vedere juridic. Imaginați-vă că la vremea aceea, în zona aceea a lumii, femeile nu erau acceptate nici măcar drept martore în diferite procese, așa cum minorii nu erau acceptați, și atunci când o femeie rămânea fără soțul ei, ea rămânea fără o reprezentare din punct de vedere juridic și din punct de vedere public. Nu exista poate nimic mai dramatic pentru o femeie decât să rămână singură, să rămână văduvă. Tocmai de aceea, referința la rugăciune în text nu este lipsită de semnificație. Domnul Iisus alege pentru pilda aceasta o văduvă și nu o femeie care era căsătorită și ar fi avut oarecare susținere din partea soțului, ci realmente o femeie care n-avea nicio altă armă decât arma rugăciunii, arma stăruinței. Înțelepciunea iudaică recunoștea în unanimitate pe Dumnezeu ca judecător drept al celor fără apărare. Așa cum și noi astăzi, iubiții mei, suntem destul de sensibil când e vorba de cineva sărac, de cineva neajutorat, de cineva care nu are pe nimeni, la fel, societatea de atunci se comporta similar, adică era foarte atentă la detaliile de felul acesta, la oameni fără niciun ajutor. Vechiul Testament consemnează, spunem aceasta doar pentru frumusețea dezbaterii asupra pildei, consemnează o situație în care împăratul Iosafat a așezat judecători. Iar în momentul în care Iosafat așează judecători, discursul pe care îl rostește la înscăunarea celor judecători spune așa, 2 Cronici 19 cu 6 și 7. Luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Acum, frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Un discurs impecabil din partea unui rege, într-un moment în care își așează judecători ca să judece tot felul de litigi. Iată, iubiții mei, că noi găsim chiar în textul biblic, în textul Vechiului Testament, în istoria lui Israel, găsim momente atât de lucide, atât de autentice, în care se cerea judecătorilor să fie umani, să fie corecți, să fie cu o inimă deschisă și atenți la detalii. Dacă spuneam că văduva se afla în marginea societății și era printre marginali din punct de vedere social, atunci, iubiții mei, e momentul să spunem că judecătorii pe vremea aceea erau în centrul societății și în centrul atenției din punct de vedere social. Ei aveau o putere uriașă în raport cu oamenii, oameni analfabeți, oameni sărmani, cei mai mulți dintre ei la limita existenței, oameni care aveau puține noțiuni despre viață, oameni cu un orizont închis, dar care totuși trăiau momente de nedreptate și aveau nevoie de o autoritate juridică care să rezolve litigiul lor. Deci judecătorii erau atât de bine văzuți, atât de bine respectați, încât puteau să ajungă chiar și în faza aceasta, să facă aproape tot ce doresc ei. Tipul acestui judecător din pildă este un judecător care face abuz de puterea lui, care pur și simplu își permite să calce în picioare cauza unui om, umanitatea lui, care își permite să nu-i respecte pe oameni, care acționează cu aroganță, cu infatuare, într-un mod mizerabil din punct de vedere moral, dar care rămâne în același timp pe poziție, pentru că judecătorul pe atunci era o instituție în sine, era de neatins. Pur și simplu, nu aveai ce să-i faci, nu aveai cu ce să-l prinzi, nu aveai cum să-l determini să-ți facă dreptate, decât stăruind. Judecătorul așadar este cel mai bine poziționat social. Văduva este cel mai prost poziționată social. Un fapt interesant însă, și aici deja vedem relația pe care o stabilește pilda între cei doi, este că textul nu folosește verbul a cere, verbul clasic pentru a cere, cum poate ne-am fi așteptat cunoscând problema și intriga pildei. Văduva vine la înaltul funcționar spunând așa: eu am dreptate, te rog, recunoaștem în mod oficial dreptatea în raport cu părâșul meu. Versetul 3 spune: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Nu se folosește verbul a cere. Văduva nu cere nimic. Sau dacă totuși cere ceva, ea cere ca evidența, deci dreptatea ei, fiind reală și evidentă, să fie scoasă în evidență. Într-o carte în care scrie și analizează pildele, Andrei Pleșu spunea: când crezi în dreptatea ta și în dreptul de a avea, respectiv de a ți se face dreptate, nu trebuie să-ți abandonezi niciodată revendicarea. Ori tocmai lucrul acesta îl face văduva din pilda din Luca 18, primele 8 versete. Femeia aceasta ne uimește prin tenacitatea ei, prin capacitatea ei de a crede că are dreptate, de a fi convinsă de dreptatea ei. Nimeni nu era convins de asta. Părâșul ei probabil că exercita asupra ei presiuni teribile, mai ales în condițiile ei sociale, fiind văduvă, fiind fără nici o apărare. Ea avea de partea ei, într-un fel, dreptatea. Dreptatea pe care o striga, dreptatea pe care o exprima în fața judecătorului, dreptatea pentru care venea în fiecare zi, venea frecvent, venea tot mai des și tot mai clar înaintea acestui judecător nedrept. Și totuși, scopul lui Iisus a fost ca, pe baza acestei revendicări, dacă vreți, să ne ofere o lecție de stăruință în ceea ce privește rugăciunea. Pentru a merge mai departe, pentru a prinde chiar subtilitatea acestui mesaj, cred, iubiții mei, că Domnul Iisus în această pildă a vrut să spună așa: atunci când copiii lui, aleșii lui, cum îi va numi în finalul pildei, vin la el, vin înaintea lui Dumnezeu, atunci când noi, ca și copii ai lui răscumpărați, oameni care am încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului, ne ducem înaintea Domnului, atunci când venim petiționar, cerând de la Dumnezeu, implorându-L pe Dumnezeu, cu inimă plină de reverență și de smerenie și cu credință, în momentul acela, de fapt, noi revendicăm dreptul nostru. La ce drept mă refer? Nu cumva să înțelegem merit. Nu despre merit e vorba aici. Niciunul dintre noi nu are merit, iar dacă cineva este ascultat de Dumnezeu, nu este în baza meritelor lui, ci este vorba de dreptul pe care ni l-am câștigat ca și copii al lui Dumnezeu. Și în baza acestui mare privilegiu, căci ne numim copii al lui Dumnezeu, cum spune Ioan, și suntem, în baza aceasta noi putem să venim înaintea lui Dumnezeu. Și stăruința pe care suntem invitați să o realizăm este extraordinară. Valoarea devoțiunii personale este dat pe de o parte de ritmul ei, femeia aceasta s-a dus des la judecător, dar și de abnegația ei, faptul că a crezut mereu. Ideea de stăruință, iubiții mei, apare în mai multe locuri în Scriptură și chiar în Evanghelii. Femeia cananeancă bunăoară cere cu stăruință dramatică să-i fie vindecată fiica, chiar dacă în prima fază cererea ei nu este luată în seamă. Putem citi asta în Matei 15:22-28. De asemenea, Domnul Iisus Hristos se roagă el însuși cu un anumit patetism pe muntele măslinilor. Citim în Evanghelia după Luca în 22:41-44. E vorba de rugăciunea din grădina Ghețimani. Martirii din Apocalipsa cer insistent înaintea lui Dumnezeu ca dreptatea lui, a lui Dumnezeu, să se arate, potrivit Apocalipsa capitolul 6, versetul 10. Am dat aceste exemple ca să înțelegem, iubiții mei, că ideea de stăruință este omniprezentă în istorie și în paginile Sfintelor Scripturi. Ca să înțelegem că Domnul Iisus a stăruit în rugăciune. Domnul Iisus s-a rugat îndelung și agonizant în grădina Ghețimani. Ca să înțelegem că femeia samariteancă a stăruit și ea alături de mulți alții din vremea lui Iisus. Și prin credință noi, de atunci încoace de-a lungul istoriei. Și ca să înțelegem un adevăr escatologic, că stăruința într-un fel o regăsim în cer, în realitatea superioară a cerului. Martirii, care sunt deja acolo sub scaunul de domnia lui Dumnezeu, spune că de acolo de sub altar ei strigă, implorând să se facă dreptate. La ora actuală, cel puțin pe marginea acestui pasaj din Apocalipsa, inclusiv în cer, există stăruință. Este pe pământ stăruință, este în cer stăruință. Să nu uităm totuși, așa cum spuneam, că văduva, care în limba greacă se numește Chera, face parte din seria eroilor umili, asupra cărora se concentrează, cum spuneam, consecvent atenția oamenilor, dar mai ales atenția și mila lui Dumnezeu. Văduvele apar alături de orfani în literatura biblică. Citim lucrul acesta în Proverbe, citim lucrul acesta în Psalmi, citim în cărțile de înțelepciune cu precădere, unde văduva și orfanul sunt mereu în atenția lui Dumnezeu. Citim lucrul acesta în Lege, unde Dumnezeu a spus, atenție cum te comporți cu văduva și cu orfanul, atenție, pentru că eu, Domnul, sunt apărătorul văduvei și a orfanului. Ei bine, iubiții mei, în final, cum bine știm, judecătorul acesta nedrept îi face dreptate. Îi face dreptate pentru că ea îl tot necăjește. Știți ce înseamnă când cedează judecătorul nedrept? Înseamnă că stăruința este puternică, înseamnă că stăruința nu e o joacă, înseamnă că stăruința are un efect total și decisiv. Dacă cedează până și omul acela fără caracter, dacă până și judecătorul acela fără nicio normă, cu o verticală fisurată și cu o orizontală fisurată, pentru că nu se temea nici de Dumnezeu, nu se rușina nici de oameni, dacă un asemenea om cedează, dacă o asemenea stâncă poate fi spartă în bucăți pulverizată, înseamnă că mare putere are stăruința. Înseamnă că nu există armă mai puternică decât stăruința. Decât să vii agonizant înaintea lui Dumnezeu, autentic, smerit, dar în același timp demn și plin de speranță că Dumnezeu te ascultă. Că lucrurile nu pot să rămână așa. Și că există un Dumnezeu dincolo de lucruri, dincolo de istorie, care ține totul în mâna Lui. După ce vorbește Iisus, după ce arată schimbarea radicală a judecătorului în final, pune următoarea întrebare retorică. Auziți ce zice judecătorul nedrept? Această întrebare pe care o pune Iisus are scopul de a stârni, are scopul de a scoate în evidență uimirea ascultătorilor Lui. Într-un fel, Domnul vrea să le spună, ați auzit? Uimiți-vă de ceea ce auziți. Un judecător la care nimeni nu se aștepta acționează totuși corect, deși el nu este corect. Acesta e momentul în care Domnul Iisus introduce antiteza pildei. Anume, dacă judecătorul nedrept a făcut dreptate, cu atât mai mult Dumnezeul cel drept, judecătorul nostru drept și suveran, va face dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte către el, chiar dacă zăbovește față de ei. Această temă, iubiții mei, a zăbovirii trebuie înțeleasă din perspectiva suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează chiar atunci când noi nu vedem, chiar atunci când ni se pare că întârzie și nu ni se pare, chiar întârzie, există o zăbovire a lui Dumnezeu. Este o vorba de o amânare didactică, dacă vreți, un plan tainic pe care Dumnezeu îl face pentru fiecare dintre noi. Scopul lui Dumnezeu atunci când amână, atunci când zăbovește, nu este epuizarea noastră, nu este distrugerea noastră, ci rezolvarea lucrurilor în timpul lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu amână rezoluția pentru tine, aș vrea să înțelegi, dragul meu, că Dumnezeu nu vrea să te pedepsească prin asta, ci vrea să te crească spiritual. Atunci când zăbovește Dumnezeu, în zăbovirea lui Dumnezeu se ascund atâtea binecuvântări, dar ele nu se văd la prima vedere. Dar binecuvântările acestea sunt pe termen lung adevărate haruri din partea lui Dumnezeu. Atunci când zăbovește Dumnezeu, de fapt atunci Dumnezeu vrea să te introducă în timpul Lui. Vezi? Tu ai timpul tău, eu am timpul meu. Când îi cer ceva lui Dumnezeu, aș vrea ca Dumnezeu să intervină repede, imediat, instant să-mi rezolve problema, pentru că doar e Dumnezeu, doar e mare, doar poate, doar le știe pe toate. Așa este, Dumnezeu e mare și puternic, dar în același timp, atunci când zăbovește, vrea să rupă ritmul nostru, să ne scoată din timpul nostru și să ne introducă în timpul lui. Iar timpul lui înseamnă răbdare adesea, înseamnă uneori suferință, înseamnă uneori să pășești prin credință, ca și cum ai fi legat la ochi, nu vezi nimic, nu înțelegi nimic, dar totuși să pășești mai departe. Finalul pildei deschide însă o altă interogație, escatologică, care aruncă o lumină interesantă spre viitor. Domnul întreabă, dar când va veni Fiul omului, va mai găsi el credință pe pământ? Întrebarea este retorică. După ce citești întreaga pildă și când afli în sfârșit la final această întrebare, instinctual aproape îți vine să răspunzi, nu, nu va mai găsi. Ceea ce înseamnă de fapt că Domnul a vrut să ne pună în gardă. Domnul a vrut să spună atenție, nu cumva în timp credința să se piardă, stăruința să devină apatică, relația cu Dumnezeu să devină atât de apatică pentru că, vezi, Doamne, nu intervine El, Dumnezeu, așa cum ne imaginăm noi că ar trebui să intervină. Prin credință sau pentru credință, textul folosește grecescul pistis, care înseamnă inclusiv fidelitate și încredere, deci este mai mult decât o credință din aceea ca un act, ca un moment al credinței. Este fidelitate și încredere. În contextul pildei, credința e virtutea esențială, dragii mei, și este explicația stăruinței cu care văduva își cere dreptul înaintea judecătorului acela pe care îl putem numi judecătorul nedrept. Un judecător nedrept care totuși până la urmă face dreptate. Nu-i așa? Ce paradox? Un judecător nedrept care până la urmă face dreptate. Ea reprezintă femeia aceasta, văduva aceasta, una dintre cele trei categorii, cum spuneam, pentru care întreaga gândire iudaică avea o sensibilitate aparte. E vorba de orfan, de străin și de văduvă. Aceste trei categorii, așa erau educați evreii prin legea lui Moise, aceste trei categorii erau categorii speciale față de care trebuia să ai o reverență anume, un respect anume, o atenție anume, pentru că pe aceștia îi apără direct Dumnezeu, avocatul lor este Dumnezeu. În ultima instanță, pilda se rostește, cum spuneam, pentru o rugăciune ritmică. Cuvântul necurmat, să învețe să se roage necurmat și să nu se lase, nu se referă la în continuu, ci se referă la frecvent. Astfel, rugăciunea trebuie să devină un mod de viață pentru fiecare dintre noi și să facă parte din noi, cu convingerea că Dumnezeu ne ascultă. Noi suntem datori cu stăruința. Dumnezeu, în mod sigur, va ieși în întâmpinarea noastră la momentul cuvenit cu soluția pe care El o aduce. E bine, iubiții mei, în încheiere, haideți să rostim câteva principii pe care le putem desprinde cu ușurință din conținutul acestei pilde. 1. Există o pasiune a stăruinței. Există o pasiune a stăruinței. Citind această pildă, poate lucrul acesta surprinde cel mai mult sau surprinde la prima vedere. Această femeie văduvă și neajutorată, care avea dreptate, dar ce folos că dreptatea ei nu era într-un fel revendicată sau nu era acceptată, nu era validată din punct de vedere juridic. Ea avea dreptate. Și cu această dreptate a ei s-a dus cu o stăruință uimitoare până când i s-a rezolvat problema, punând în actul stăruinței foarte multă pasiune. E imposibil, de fapt, să vorbim despre o stăruință autentică, fie în rugăciune, fie în lucrurile morale, fie în slujire, fie în tot felul de lucruri pe care noi trebuie să le facem pentru împărăția lui Dumnezeu. O stăruință în bine, să spunem așa. E imposibil să separăm stăruința de pasiune. O stăruință adevărată are la bază, în primul rând, o pasiune adevărată. Nu poți să stărui, nu poți să te ții decât de lucrurile pentru care manifesti pasiune. Iubești un anumit lucru? Iubești o anumită disciplină spirituală? Vezi valoare în acele lucruri? Se va declanșa în sufletul tău acea pasiune care te va ajuta să fii constant și să stăruiești în mod constant. Priviți, vă rog, la mari oameni al lui Dumnezeu din Vechiul și din Noul Testament și veți vedea că ei nu au fost perfecți, au fost imperfecți ca și noi, dar au fost mistuiți de focul pasiunii, ceea ce a făcut să alerge cu stăruință înainte, în chemarea lor, în alergarea lor, ceea ce a făcut ca ori de câte ori au căzut să nu rămână acolo, ci să se ridice în numele Domnului și să pășească înainte prin credință, ceea ce înseamnă că în sufletul lor ardea pasiune, o pasiune a stăruinței. În al doilea rând, există o școală a stăruinței, o școală. Văduva aceasta ne dovedește că în acea perioadă deloc ușoară, în care să te știi că ai dreptate, dar să nu te asculte nimeni și să nu-ți confere, să nu-ți recunoască acea dreptate, această văduvă trece printr-o școală teribilă, o școală a respingerii, o școală a infatuării, o școală a interacțiunii cu un om fără Dumnezeu și fără milă și fără rușine. Cu un om la care nu s-ar fi dus probabil niciodată dacă nu avea acest litigiu care trebuia rezolvat de către judecător. Ce școală pentru femeia aceasta! Stăruința ei, interacțiunea ei, așa cum a fost ea cu judecătorul nedrept, o trece printr-o școală în care învață o grămadă de lucruri despre umanitate, despre oameni, despre răutate, despre durerea de a avea dreptate și de a nu-ți fi recunoscută dreptatea, durerea de a privi spre cineva care a ajuns atât de mare și de puternic din punct de vedere social, din punct de vedere profesional, încât nu mai are sentimente, nu mai are milă, încât s-a dezumanizat în postura aceea. Toate acestea înseamnă școală, o școală a stăruinței. Nu vei învăța prea multe despre tine, dragul meu, dacă nu treci de grab la stăruință, dacă nu intri într-o viață de stăruință în lucrurile bune, în rugăciune, în umblarea cu Dumnezeu. Nu vei învăța prea multe despre oameni dacă nu te alături lor în acest frumos itinerar al stăruinței. Cu cât Dumnezeu zăbovește față de noi pe chestiuni punctuale, concrete, cu atât școala aceasta e mai bună pentru noi. Cu atât devenim mai buni, mai învățați, mai înțelepți. Cu atât ne ridicăm mai mult și mai mult din punct de vedere spiritual, pentru că stăruința este și o școală. În al treilea rând, există o luptă a stăruinței. Există o luptă a stăruinței. Lupta este ceva dinamic. Dacă nici lupta nu mai este ceva dinamic, atunci ne întrebăm ce mai este dinamic. Sportul este ceva dinamic, dar lupta? Lupta este pe viață și pe moarte, nu? Când un război, ne imaginăm un război care se poartă, atunci nimeni nu mai are timp să se gândească la altceva. Atunci nimeni nu se mai încurcă, vorba apostolului Pavel, cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste, adică cu mintea, cu trupul, cu ființa lui, un soldat este acolo, este pe teren, pe linia întâi, este pe frontul de luptă. Nu putem să învingem dacă avem inima împărțită, dacă avem inima acasă, decât dacă suntem acolo, pe zona aceea, care este riscantă, care este zona frontului, dar care presupune și face din noi posibili învingători. Există, cum spuneam, așadar o luptă a stăruinței. Până la urmă, stăruința atinge uneori cote destul de înalte din punct de vedere emoțional. Există o agonie a stăruinței. Domnul Iisus Hristos în Ghețimane agonizează. Marii profeții ai Vechiului Testament, în momentele lor esențiale, momente de mare presiune, agonizează în rugăciune. Îl întreabă pe Dumnezeu. Iov, acest monument de suferință, agonizează în rugăciune, în întrebările pe care îi le pune lui Dumnezeu. Apostolul Pavel la fel și câți alții de atunci și până azi. Există o luptă a stăruinței. Există o bătălie interioară profundă. Există o luptă și nu mă refer numai o luptă în vederea rezoluției, ci mă refer o luptă cu tine însuți. De câte ori n-am abandonat stăruința, nu pentru că s-a întâmplat ceva în jurul nostru, ci pentru că am obosit, pentru că ne-am plictisit, pentru că ne-am gândit Dumnezeu oricum nu ia seama. De câte ori n-am avut absolut în mintea noastră o gândire incorrectă, de câte ori nu ne-am făurit tot felul de iluzii, de câte ori nu ne-am lăsat seduși de învățături, de tot felul care ne-au convenit în momentul acela și am abandonat lupta. Există o luptă a stăruinței, o tenacitate, o perseverență pe care o vedem la femeia aceasta. Ea e dispusă să lupte, să lupte până când, până la capăt, să lupte până când, în sfârșit, îi se va face dreptate. Și în fine, iubiții mei, în al patrulea rând, există o surpriză a stăruinței. O surpriză a stăruinței. După ce a fost de multe ori, de nenumărate ori, la judecătorul nedrept, văduva din pilda rostită de Iisus are parte în sfârșit de cea mai frumoasă surpriză a vieții ei. Acel judecător, care între timp nu s-a schimbat, care tot fără Dumnezeu și fără rușine a rămas, acel judecător face ceva ce nu te-ai fi așteptat să facă. E un om rău, dar omul ăsta rău, într-un moment anume, face un lucru bun. Ce surpriză mai mare ca asta putea să trăiască văduva din pildă? Pentru că există o surpriză a stăruinței. Când nu te aștepți și cum nu te aștepți, așa lucrează Dumnezeu pentru tine. Trebuie să credem asta. Trebuie să înaintăm în stăruință cu noi puteri și să ne apropiem de Dumnezeu mai plin de pasiune. Trebuie să lăsăm ca focul acela al credinței să mistuie îndoiala, să mistuie toate lucrurile acelea care ne distrag atenția și ne slăbesc din punct de vedere spiritual și să credem că există o surpriză finală a stăruinței. Că Dumnezeu nu rămâne insensibil, chiar când noi nu-L vedem și nu-L simțim, că Dumnezeu e acolo. Avem un Dumnezeu mult mai mare decât noi, pentru că nu noi L-am creat pe El, ci El ne-a creat pe noi. Înaintea acestui Dumnezeu, în raport cu El, suntem chemați la un singur lucru în esență. Suntem chemați să stăruim și să punem în stăruința noastră credință, răbdare, tenacitate. Să punem în stăruința noastră multă speranță, să punem în stăruința noastră demnitate, să punem în stăruința noastră toate ingredientele necesare, astfel încât să fim tari și puternici în Hristos. Amin.
Stimați ascultători, pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Isus. Ele ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Isus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de Evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan o altă pildă din Evanghelia după Luca, pilda judecătorului nedrept. Veniți așadar să înțelegem că Dumnezeu nu rămâne insensibil și chiar atunci când noi nu-L vedem și nu-L simțim, și atunci Dumnezeu este acolo. El este cu noi în orice vreme. Să înțelegem, stimați ascultători, că deși lumea aceasta este marcată de imoralitate și de nedreptate, deși trăim într-o lume nedreaptă, Dumnezeu continuă să rămână Dumnezeu. El continuă să rămână drept și atotputernic. Să nu uităm așadar că avem un Dumnezeu mult mai mare decât noi și înaintea acestui Dumnezeu suntem chemați să-L ascultăm cu toată ființa noastră. Pilda judecătorului nedrept ne arată că un om rău poate să facă uneori un lucru bun, dar atunci Dumnezeu, care este bun, și care face lucruri bune și are daruri bune pentru copiii săi, pentru cei ce își pun toată încrederea în El. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, oameni care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi. Până săptămâna viitoare, când vom studia o altă pildă împreună cu pastorul Ghiță Mocan, vă îndemn să rămâneți împreună cu noi la programele noastre în continuare. Fiți binecuvântați de Domnul!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.